Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo osuđujući dio prvostepene presude kojom su za zloupotrebu položaja pri zapošljavanju u javnim preduzećima u BiH bili osuđeni bivši sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić te još četvorica. Oslobađajući dijelovi prvostepene presude protiv svih optuženika su potvrđeni. Što znači da je pravosnažno optužbe oslobođen Asim Salajlić, visoki funkcioner SDA kojem se sudilo u ovom postupku. Presudom je kantonalni sud naredio održavanje novog suđenja pred opštinskim sudom u Sarajevu. Srbija postaje 100% vlasnik nacionalnog avioprevoznika Air Srbija, izjavio ministar financija Siniša Mali. Nekompletni posmrtni ostaci najmanje 6 osoba ekshumirani su iz masovne grobnice koja je otkrivena u dvorištu pravoslavne crkve Svetog Georgija na lokalitetu Donje Sopotnice na istoku BiH. Šef Svjetske zdravstvene organizacije objavio da najveća bolnica u pojasu Gaze više ne funkcioniše kao bolnica. Granatiranje Gaze iz Izraela nastavilo se i sinoć. A članice Evropske unije su osudile Hamas zbog, kako su navele, korištenja bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Šef EU diplomatije Josep Borrell također je rekao da su od Izraela tražili maksimalnu suzdržanost kako bi se osigurala zaštita civila. Bivši britanski premijer David Cameron neočekivano se danas vratio u vladu nakon što ga je premijer Rishi Sunak imenovao za ministra vanjskih poslova. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: lijevo bošnjački vakuf, desno hrvatsko uskoplje, tragovi rata su vidljivi i u školama, mladi pokušavaju da izgrade srušene mostove, ali se sistem teško mijenja, kaže 18-godišnja Merima Behrem.
Imamo prvi kat i drugi sprat. Znači, prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju hrvatskoj etici, tako? A mi Bošnjaci smo gore, tako da. I nema odlaska na gornji sprat, nema odlaska na donji sprat.
U jednoj od životnih priča Ukrajinaca koji su zbog rata izbjegli u Crnu Goru, Aljona Kovriga priča kakva je bila prva reakcija njeno četvoro djece.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pajamas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više udruženja poljoprivrednika u Srbiji je u znak protesta blokiralo nekoliko ključnih magistralnih puteva, većinom na sjeveru države u Vojvodini. Traže da država uredi tržište poljoprivrednih proizvoda i dodijeli im subvencije. Proteste prati Nevena Bogdanović.
Na prilazima gradovima u Vojvodini, od Subotice preko Zrenjanina i Pančeva, ista slika. U znak protesta zbog loše materijalne situacije, poljoprivrednici su desetinama traktora blokirali neke od ključnih saobraćajnica. 4 udruženja u regiji koja je u velikoj meri oslonjena na poljoprivrednu proizvodnju od države traže pomoć. Blokiran je i ulaz u rafineriju nafte u Novom Sadu, sa namjerom demonstranata da, kako kažu, spreče distribuciju nafte i tako primoraju vladu da pregovara. U koloni traktora kod Subotice na krajnjem severu zemlje bio je poljoprivrednik Marko Grbić.
Ljudi nemaju para, ljudi su u gladnom problemu, cene su jako niske naših proizvoda, veštačko đubrivo, hemija, seme, sve je skupo, tako da bi trebalo ministarstvo to što hitnije da sprovede.
Ministarstvo je u danu protesta pozvalo poljoprivrednike na razgovor, ali su 4 udruženja koje organizuju blokade to odbila, pa ih je ministarstvo optužilo za, citiramo, političku manipulaciju. Sa druge strane su demonstranti izričiti. Kažu da je dogovor sa vladom postignut još u maju, ali da nije ispunjen. Traži se državna pomoć od 300 evra po hektaru i premije za proizvođače mlijeka. Zatim da im se gorivo na pumpama prodaje bez akcize, odnosno po povlaštenoj ceni, da se uredi berza poljoprivrednih proizvoda, izmeni zakon o penzijskom osiguranju za poljoprivrednike i reše njihovi dugovi. Poljoprivrednik Jovan Simeonov iz Bavaništa bio je na blokadi puta između Pančeva i Kovina u Banatu, u blizini Beograda.
Ti krediti od prošle godine treba da se isplate od prinosa ove godine, a mi ćemo da dižemo nove kredite da bi ovu godinu nekako zatvorili. Mi sada na cijenu kukuruza od 13-14 dinara ne možemo da se razdužimo. Šta mogu da uradim? Pustim banku da uzme sve za da bi namirili njene i njihove potrebe i da, ne znam, pronađu neki drugi posao. Ključ u bravu i to je to.
Za razliku od Vojvodine, poljoprivrednici iz Šumadije ne protestuju jer, kako kaže Milan Milošević, predsjednik pokreta poljoprivrednika Srbije, ova godina je izgubljena za ostvarivanje bilo kakvih prava zemljoradnika. Milošević je rekao da njihov pokret daje podršku učesnicima i organizatorima ovog protesta, ali da u njemu neće učestvovati.
Što se tiče poljoprivrede, konkretno ratarstva, mi smo bukvalno opljačkani i naša letina je sve otišla, tako da ja ne vidim trenutno razloga zašto bi se žalili za neki budući period. Da, slažem se, ali ovog trenutka ne vidim razloga.
Milošević smatra da poljoprivrednici u ovom momentu nemaju adekvatnog sagovornika, kao ni adresu na koju bi uputili svoje zahteve, jer je u toku izborna kampanja. U Srbiji su za 17. decembar raspisani vanredni parlamentarni izbori i lokalni u preko 60 opština. A u komentarisanje protesta uključili su se predstavnici vlasti, pa je tako predsjednik odbora za poljoprivredu u raspuštenom sazivu Skupštine Marijan Rističević poručio da, citiramo, ne razume politički motivisan protest pojedinih poljoprivrednika. Dodao je da je budžet Srbije za ovu godinu bio 1 milijardu evra, a da je isto toliko predviđeno i za narednu godinu. Sa druge strane, poljoprivrednike su podržale opozicione partije, među kojima su Liga socijaldemokrata Vojvodine i Stranka Zajedno, koja je upitala vlast zašto poljoprivrednici jedva preživljavaju dok građani u radnjama plaćaju preskupu hranu, odnosno ko je kriv za to što su otkupne cene sve niže, a prodajne sve više. Poljoprivrednici u Srbiji su proteklih mjeseci u više navrata blokirali puteve zbog lošeg ekonomskog položaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oružanog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružja u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Također je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjako, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Najveća bolnica u pojasu Gaze više ne funkcioniše kao bolnica, rekao je jučer generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije. Granatiranje Gaze iz Izraela nastavilo se i sinoć, a vojska je stigla do kapije glavne bolnice. Doktori u bolnici Al-Šifa kažu da pacijenti, uključujući novorođene bebe, umiru zbog nedostatka goriva. Detaljnije će Kristina Gađe.
Tisuće ljudi blokirane su u najvećoj bolnici u Gazi pošto su evakuacije otežane žestokim borbama između snaga Izraela i Hamasa. Uslovi su sve gori za stotine pacijenata i tisuće drugih koji su potražili utočište kod bolnice Al-Šifa, pa je u središtu borbi rata koji traje 5 tjedana. Nijedna bolnica u sjevernom pojasu Gaze nije operativna, priopćilo je Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa, dok se vode intenzivne borbe između izraelskih trupa i militanata Hamasa. Muhammed Kandil, direktor odjela hitne bolnice Al-Nasr.
Bolnice su pod vatrom. Posljednji primjer je odjel intenzivne njege u bolnici Al-Šifa. Još jedna privatna akušerska klinika je direktno ciljana i dvoje naših kolega, specijalista ginekologije i akušerstva, je ubijeno sinoć. Nema usluge za pedijatrijske pacijente u sjevernim područjima Gaze.
Liječnici u bolnici Al-Šifa kažu da pacijenti, uključujući novorođene bebe, umiru zbog nedostatka goriva. Glavna bolnica u gradu Gazi glavna je meta izraelske vojske u njihovoj borbi za preuzimanje kontrole nad sjevernom polovinom pojasa Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija i druge agencije UN-a upozorile su da se 3000 pacijenata i osoblja nalazi unutra bez goriva, vode ili hrane, uključujući desetine beba koje su u opasnosti da umru zbog nedostatka struje. Članice Europske unije zajednički su osudile Hamas zbog, kako su navele, korištenja bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da je Unija istovremeno tražila od Izraela maksimalnu uzdržanost i ciljanje kako bi se izbjegle ljudske žrtve. Izraelska vojska priopćila je da je nastavila sprovoditi operacije na periferiji izbjegličkog kampa Al-Shati, koji se nalazi zapadno od grada Gaze, te kod Univerziteta Ela Kudis i džamije Abu Bakr, tvrdeći da tamo djeluju borci Hamasa. Vojska objavila slike za koje navode da prikazuju desetine oružja i dijelova vojne opreme zaplijenjene tijekom racija, kao i one za koje kažu da su zaplijenjene iz rezidencije pripadnika oružane frakcije Islamski džihad. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skoro 10.000 Ukrajinaca je zbog rata pobjeglo u Crnu Goru, mnogi od njih sa djecom. Ne postoje zvanični podaci o tome koliko je ukrajinskih beba rođeno u Crnoj Gori od početka ruske invazije, no prema nezvaničnim podacima Ukrajinskog centra samo u Budvi ih je 20. Jasna Vukićević donosi priču sedmočlane porodice Aljone Kovrige i Konstantina Ivanova, koje je rođene kćerke Marije u Crnoj Gori zauvijek vezalo za zemlju njihovog izbjeglištva.
Rođena u maju kao peto najmlađe dijete, Marija je unijela radost u privremeni dom svojih roditelja, braće i sestara koji u Sutomoru kod Bara čekaju završetak rata u Ukrajini kako bi se vratili u Dnjipro.
I meet all a lot of new people here.
Upoznala sam puno novih ljudi ovdje zbog bebe, jer svi prilaze da je pomiluju, pitaju za njeno ime. Moj crnogorski se uveliko poboljšao posljednjih pola godine, kaže Aljona.
Improves rapidly.
A prvi mjeseci nakon dolaska u Crnu Goru su za Aljoninu familiju bili kao izolacija.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pyjamas.
Aljona dodaje da nikad nije ni pomislila da će morati živjeti van Ukrajine, gdje su imali kuću, organizovani život i planove za svoju djecu. Odjednom morala je da se konstantno nosi sa njihovom tugom i suzama. Svo četvoro djece, Alisa, Mihajlo, Aleksij i Nikola, uzrasta od 7 do 11 godina, teško su podnijeli promjenu sredine, odvajanje od svojih prijatelja, babe i džeda.
Miša is the most loud kid.
Mihajlo je, na primjer, znao da na javnom mjestu plače i vrišti, ali mi niko nije ovdje za godinu i po dana rekao, tvoje dijete je preglasno. Svi su puni razumijevanja i to mi je zaista pomoglo, kaže Aljona. U porodici sa petoro djece ostaje malo vremena za suočavanje sa ožiljcima koje izbjeglištvo ostavlja na odraslima.
Ja sam plakala, puno plakala, svaki dan plakala.
Aljona je plakala dok nije odlučila da osjećaj nemoći i tuge potisne dobrim emocijama, putujući sa djecom po cijeloj Crnoj Gori, od mora do gorja. Tokom jednog takvog izleta su na Cetinju vidjeli puno ljudi sa ukrajinskim zastavama koji su pjevali ukrajinske pjesme. Bila je to jedna od protestnih šetnji u znak podrške Ukrajini koje se održavaju svakog 24. u mjesecu.
And I don't know, my mom cried actually.
Moja majka je zaplakala kad je to vidjela, a moja djeca su bila veoma iznenađena da vide dio Ukrajine ovdje.
And my kids were really surprised that they can see some part of Ukraine here.
Aljonina porodica od tada učestvuje u protestnim šetnjama, a odlazak na Cetinje je dodaje svojevrsna terapija. Na pitanje što misli o tome da su proruske partije na vlasti u Crnoj Gori, Aljona odgovara da nije iznenađena.
I saw that its history a little bit similar to Ukraine.
Pročitala sam historiju Crne Gore i vidjela da je pomalo nalik na našu. Vidjela sam da je ovdje bilo i onih koji su protiv nezavisnosti, na primjer. To pokazuje i njihov odnos prema ukrajinskom i ruskom problemu. Ipak Aljona dodaje da pomaže susret sa ukrajinskom zajednicom, ali i sa ljudima iz Crne Gore koje je do sad upoznala. Kaže da je srela samo dobronamjerne i ljude koji žele pomoći.
Od prvih stvari koje upoznali ovdje je što ovo pitanja, zdravo, kako ste? U Ukrajini, u velikih gradi, nemamo tako pitanja ako ti nije drugarice.
A stari prijatelji, šira porodice i cijeli nekadašnji život u Ukrajini čeka Aljonu, Konstantina i njihovo petoro djece.
Day after stopping work.
Prvi dan nakon što se rat završi, želimo da se vratimo u Ukrajinu jer naš život je tamo, ali ostajemo zauvijek vezani za Crnu Goru, kaže Aljona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grad Gornji Vakuf, odnosno Uskoplje u Bosni i Hercegovini, i dalje je podijeljen vidljivom linijom razgraničenja. Posjetioce na ulazu u grad očekuje putokaz na kojem je latinicom i ćirilicom ispisan naziv Gornji Vakuf. Drugi dio table sa natpisom Uskoplje, koje je Međunarodna zajednica 2001. godine uvrstila u zvanični naziv, prekrivene naljepnicama. Mladi ne skrivaju da nose teret ratova koji su vođeni prije njihovog rođenja. Srednjoškolska zgrada ima odvojene ulaze jer spadaju u takozvane dvije škole pod jednim krovom. Priča Marije Augustinović.
Iza izloga s natpisom Gradska brijačnica krije se trgovina u kojoj penzionir Hidajet prodaje drvo za ogrjev. Hidajet je rođen u Gornjem Vakufu u kome je proveo i ratne 90. On kaže da je taj grad danas samo na izgled podijeljen.
Za normalne građane kontaktiranje super. Još hvala Allahu dragom, pa sam bio normalan i zarad, pa nemam uraha u džepu, koji ima bojeća se čitav život. Mi smo zajedno rasli, zajedno u školu išli, zajedno radili, volili se, igrali se, sad smo opet tako.
Kao mjesto žestokih borbi između pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, grad je u ratu bio gotovo potpuno porušen. Većina njegovih stanovnika nerado govori o ratu, politici i podjelama. Priznaju da situacija u gradu nije sjajna, ali tvrde da život nije ništa bolji, a ni lošiji u odnosu na druga mjesta u Bosni i Hercegovini. Romanopisac i scenarista Josip Mlakić i profesorica u penziji Jasminka Drino-Kirlić.
Mi govorimo o tom nekakvom lupi etničnosti zapravo, a danas ljudi ulaze u 40. godine, ljudi koji nemaju apsolutno nikakvo iskustvo suživota, za razliku od moje generacije.
Ako ti kažem da ja, koja živim u Gornjem Vakufu, da sam više izolirana, jer ja sam gore naprosto kvalificirana, kao neko ko je izdao, nemam pojma šta sam izdala, šta je to temeljno izdato?
Jedan od tragova rata su i škole koje i danas djecu razdvajaju po etničkoj pripadnosti, odnosno po principu dvije škole pod jednim krovom. 18-godišnja Merima Behrem kaže da mladi u tom gradu pokušavaju izgraditi srušene mostove, ali da je sistem teško promijeniti.
Imamo prvi kat i drugi sprat, tako da to je bukvalno tako. Znači, prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju Hrvatskoj etnici, tako, a mi Bošnjaci smo gore, tako da je. I nema odlaska na gornji sprat i nema odlaska na donji sprat. Što se tiče izlazaka i druženja, sada kažem da je baš zastupljeno druženje između te dvije etničke zajednice, baš i nije.
Većina institucija u Gornjem Vakuf Uskoplju, koje su u ratu i nakon njega bile podijeljene, danas su ujedinjene, pa Bošnjaci i Hrvati imaju zajedničku općinu, dom zdravlja, policiju. Načelnik Sad Čaušević tvrdi da je etiketa grad slučaj neopravdana.
Možemo reći da to nama svima smeta kad nas tako etiketiraju. Možda smo mi sada po tom primjeru federacije, kad je u pitanju uvažavanja ova dva naroda koji živi ovdje, možemo biti primjer svakom drugom gradu ovakvog sastava.
Od prijeratnih 25.000 stanovnika u općini danas živi njih 20.000. Pokazuje to posljednji popis stanovništva. No lokalna vlast pak procjenjuje da u toj općini danas ne stanuje više od 13.000 ljudi. Uz one koji su tokom rata pobjegli od stradanja, mnogi gradi danas napuštaju tragajući za boljim životom u zemljama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Oko 30 žena iz Srebrenice i Bratunca aktivno je uključeno u projektu programa jačanja porodica u organizaciji SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Partner u ovom projektu je Udruženje Prijatelji Srebrenice i zajedno će realizovati trogodišnji program podrške porodicama u ove dvije lokalne zajednice. Žene iz Bratunca i Srebrenice predstavile su i svoje ručne radove i proizvode na sajmu Žensko preduzetništvo u Srebrenici. Više detalja ima Sadik Salimović.
Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine do sada je kroz razne projekte podržala na desetine žena, posebno u seoskim područjima, koje su nakon toga pokrenule vlastite biznise. Menadžerica na ovom projektu je Gordana Dabić.
A mi smo kroz naš projekat podržali čak 62 biznis ideje. Dakle, radi se o biznis idejama kulinarstvo, dubinsko čišćenje, plastenička proizvodnja povrća i prodaja povrća i mnoge druge koje smo smatrali kao izuzetno značajne za promociju i osnaživanje žena. Mi smo pomogli veliki broj žena i veliki broj njih jesu žene koje u stvari i dalje rade i dalje se udružuju, jeli, i plasiraju i prodaju svoje proizvode.
Svoje radove žene su predstavile na prvom sajmu ženskog preduzetništva i sugrađanima su ponudile širok asortiman, kaže Mevlida Mehanović, predsjednica udruženja Podinka iz Skelana.
Mi u udruženju imamo formalno 42 članice, od čega je nekih pola redovnih ili aktivnih. Ostale žene uključuju se, jel, različito po projektima, obzirom da su nam u najvećoj mjeri starije žene, pa tako, jel, kad su sjela druženja, one su aktivne. A danas smo ovdje, jel, na poziv Prijatelja Srebrenice, donijeli smo svoje proizvode od aronije, džemova, pekmeza, sokova, štrikanih, pletenih, čarapa, vunenih itd.
Dijana Alempić iz Srebrenice je zaposlena, ali se u slobodno vrijeme bavi ručnim radom.
U slobodno vrijeme radim kod kuće ovakove ukrase za djevojčice i sama imam djevojčicu kod kuće, pa prvenstveno za nju, a onda i za sve ostale djevojčice koje vole da ukrase svoje frizure ovakovim zanimljivim šnalicama. Trenutno je to samo hobi, ali ja se nadam da može da preraste u nešto ozbiljnije, u neki mali biznis.
Dragana Jovanović, lider udruženja Prijatelji Srebrenice, kaže da je neophodno podržati žene iz Srebrenice i Bratunca kako bi pokretale vlastite biznise.
Cilj je promocija starih zanata ženskog preduzetništva i jačanja žena preduzetnica na području opština Bratunac i Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Medijske slobode u državama Zapadnog Balkana su zabrinjavajuće, ocijenila je Aleksandra Karpi iz organizacije Freedom House, prije svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Karpi je koautorka izvještaja Nacije u tranzitu, koji se bavi stanje demokratija u 29 zemalja od centralne Europe do centralne Azije, uključujući i države Zapadnog Balkana. U Beogradu je boravila kako bi predstavila rezultate tog izvještaja studentima Fakulteta političkih nauka. Više u priči Mile Manojlović.
Sa novim medijskim zakonima u Srbiji, kojima se omogućava državi da bude osnivač medija, i nacrtom zakona o stranim agentima, koji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska nastoji da usvoji po uzoru na onaj u Rusiji, situacija kada je reč o medijskim slobodama na Zapadnom Balkanu je zabrinjavajuća, ukazala je Aleksandra Karpi iz nevladine organizacije Freedom House sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
U Srbiji imamo nove medijske zakone koji će uticati na konsolidaciju na medijskom tržištu i doprineti tome da jedan narativ bude dominantan.
Rekla je Karpi u izjavi novinarima nakon predstavljanja izveštaja Freedom House-a Nacije u tranzitu iz maja studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Prema tom izveštaju, u 2022. Albanija, Kosovo i Severna Makedonija ostvarile su izvestan napredak. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini zabeležen je pad nivoa demokratije, dok je pozicija Srbije ostala nepromijenjena u odnosu na prethodni izveštajni period. Prilikom izrade izveštaja uzima se u obzir 7 indikatora. Demokratsko upravljanje na nacionalnom nivou, izborni proces, civilno društvo, nezavisnost medija, demokratsko upravljanje na lokalnom nivou, pravosudni okvir i nezavisnost pravosuđa, kao i korupcija. Karpi se osvrnula i na predstojeće izbore u Srbiji. Ona je ukazala da često održavanje prevremenih izbora u Srbiji potkopava upravljanje državom, jer je fokus na kampanji, a ne na dobroj vladavini.
Zanimljivo je sada biti u Srbiji, jer je kampanja počela, ali zapravo trenutna vlada je u kampanji duže od decenije. Česti izbori mogu da odvrate pažnju od pozivanja vlade na odgovornost i sprovođenja osnovnih dugoročnih reformi koje su potrebne u hibridnim režimima kao što je Srbija.
Dodala je da je osjećaj političke nestabilnosti problem u celom regionu. U Srbiji su za 17. decembar zakazani vanredni parlamentarni izbori i izbori u 65 gradova i opština. Od 2012. kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, to će biti 4. vanredni parlamentarni izbori. Kada je reč o poziciji Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, Karpi je navela da bi usklađivanje sa politikom Evropske unije, uključujući spoljnu politiku, bilo ključno za kreiranje jake osnove za demokratiju u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji, dok zvanični Beograd i dalje održava bliske odnose sa Moskvom. Zvaničnici u Srbiji taj stav pravdaju podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine Joe Biden i Xi Jinping imaće 15. novembra prvi bilateralni susret u poslednjih godinu dana. Analitičari kažu da njihov sastanak može pomoći u stabilizaciji uzdrmanih odnosa, ali da najvjerovatnije neće doneti mnogo promjena na bolje. Odnosi Kine i SAD odavno su zamućeni nesuglasicama oko trgovine, tehnologije, sigurnosti i ljudskih prava. Nepoverenje se značajno povećalo poslednjih godina, a Bidenova administracija je odnos ponovo okarakterisala kao konkurentski, pišu svetski mediji. Sastanak Bajdena i Sija na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku će biti ključan u zamršenom odnosu između Sjedinjenih Država i Kine, koji se suočavaju sa najviše izazova u posljednje dve decenije, piše CNBC. Obe države su upletene u dugoročno takmičenje za globalnu nadmoć sa ciljem da oblikuju pravila, norme i standarde međunarodnog poretka u dogledno i budućnosti. Međutim, široki spektar globalnih igrača, uključujući velike i male zemlje, investitore i korporacije, iščekuju kako će dve glavne sile istražiti mogućnosti za saradnju u rešavanju niza globalnih pitanja, kao što su kontrola nuklearnog oružja, klimatske promjene i regulacija veštačke inteligencije. Sjedinjene Države su nedavno implementirale stroge mere sa ciljem zaštite svojih interesa nacionalne sigurnosti i uticaja na dugoročno ponašanje Kine na globalnoj pozornici, a u fokusu su sajberšpijunaža i kontrola izvoza poluprovodničkih čipova. Razgovori dva predsjednika najvjerovatnije neće postići velike pomake na bolju u bilateralnim odnosima dve sile, piše CNN, navodeći da je sama činjenica da će sastanak biti u očima Bele kuće pozitivan znak nakon nekoliko mjeseci razilaženja. Suočen sa eskalacijom konflikta na Bliskom istoku i dugim ratom u Ukrajini, Biden želi da se spreči još jedna svetska kriza. Vraćanje stepena stabilnosti u odnose Vašingtona i Pekinga bilo je među njegovim najvišim prioritetima inostrane politike. CNN naglašava kako je lista pitanja koja će otvoriti ovi razgovori dugačka i da uključuje vojnu komunikaciju dve sile, što je glavni cilj Bidena koji će insistirati na tome. Na stolu su sukobi u Izraelu i Ukrajini, područja potencijalne saradnje poput klimatskih promjena i suzbijanja trgovine narkoticima i duboka neslaganja oko pitanja ljudskih prava i vojne eskalacije u Južnom Kineskom moru i oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.